Балаларға арналған кешкі ертегімізді бастаймыз.
Кеш шарақ менің кішкентай қарақтарым. Бүгін мен сендерге Маймылдар патшалығы деген Жапон ертегісін дайындап алып келдім. Енді соны айтып берейін. Жақынырақ отырып тыңдай қойыңдар. Бұл сонау бір ерте уақытта болған еді. Таудағы қыстақтардың бірінде өзінің үш ұлы мен бір қарт өмір сүріпті. Алақандай ғана жері бар, шай мен сыра дәмді тағам олардың аузына үлкен мейрамдарды да тимейді екен. Әйтеуір өлмес тірлік етіп отыра беріпті. Үлкен екі ұлы күнкөріс қаражат тауып қайту үшін қалаға кетті. 10 жастағы кенже ұл әкесімен үйде қалды. Біраз уақыттан соң қаладағы ұлдары қыстақтағы әкесіне 300 бақыр ақша салды.
Сабура, тыңдашы ұлым, сенің ақылың бар ғой. Сен сауда саттық жасасаң қайтеді. Міне мына 100 бақырға табар сатып алда, қыстақ ішінде үйдегі кіріп, шамалы пайдасы мен үстемелеп сат. Шаруаға септігі тиіп қалар, деді қартәке баласына 100 бақырды беріп отырып. Сабура жолға шықты. Не сатып алып, не қоярын да білмейді. Құмыраларымен сауда етсе қайтеді. Ай, сынып қалып жүрер. Шалқан сатқан тиімді шығар сыра. Ал оны ешкім сатып алмай жатса қайтпек. Кенет Сабура қарсы алдынан ақсай басып келе жатқан кемпірді көрді. Ол қалта көтеріп келеді. Қалтадағы мысық бейшара мияулап қоя берді. «Әжей, сіз мысықты қайдалып бара жатырсыз?» деп сұрады Сабура.
«Ой, балам, бұл мысықтың несін айтайын. Тышқан аулаудың орнына көршілердің балапандарын ұрлап мезі қылды. Енді осыны өзіңге батырғалы барамын. Су түбінен балық ауласын», деді кемпір.
Мысық одан бетер мияулап қоя берді.
«Әжетай, сен оны өзіңге тастай көрме. Мә, мен саған 100 бақыр берейін, сен мысықты маған сат».
«Сен мұна антырғанды шынымен сатып алғын келеме? Мә, ала ғой шырағым. Ашқан аузыма тәтті самса көктен түскенде яқ болды. Құдай да бұлай оңдамас».
Сабура мысықты үйіне келді. Әкесі еш нәрсе деген жоқ, тек күрсінді де қойды. Ашшейтін ауыз азет, тағы біреу қосылды. Ертесіне әкесі олына тағы да 100 бақыр берді. Жол бойында келе жатқан Сабураға қыстың күнгі қар басып үйілген қамыстың сабағындай бүктеліп, бүкірейген шал жолықты. Арқасындағы ескі қапшықтан иттің қыңсылаған үні шығады.
«Ататай, сен мына итті қайда апара жатырсың?» деді Сабура жалбарына.
«Қайда болушы еді, мойнына таспайды, өзенге тастағалы барамын. Бәрібір енді мұның қолынан үй күзету келмес. Көршінің торайларын тартып мазалап мезетті».
Ит болса қожасының әлгі сөздерін естіп, одан бетер қыңсылап қоя берді.
«Ататай, сен оны суға батыра көрме. Онан да маған сат. Мә саған 100 бақыр».
«Осы қарғы сатқыр төбет үшін 100 бақыр бересің бе? Мен оны сатпай-ақ беретін едім ғой. Мә, ала ғой».
Қарт ақшаны алып көңілденіп үйіне қайтты. Үшінші күні әкесі сандық түбінен ақырғы 100 бақырды алып, баласына беріп жатып,
Міне, олым, бұл біздің ең ақырғы ақшамыз. Орнымен жұмсап, мен айтқанда істерсің, деді әкесі. Сабура қыстақтан қыстақты қыдырып күн ұзақ жүрді. Сатып алып та, қайыра сатып та еш нәрсені мандыта алмады. Күн кешкіре бастады. Кенет Сабура қыстақ балаларының кішкентай маймылдың баласын мойнына жіп тағып жетелеп келе жатқанын көрді. Бірі шымшып, бірі түртіп, келекетіп бейшараның жанын шығарып келеді. Көзінен жас төгілген маймылдың баласы әзер демалып тұр.
«Ей, сендер маймылды неге қорлап жүрсіңдер?» деп айқай салды Сабура. «Ал сен бізге ақыл айтарлықтай қайдан шықтың? Бұл ессіз маймыл, ешбір ойын көрсете алмайды. Тек шырылдағаннан өзге өнері жоқ өзінің», деді басшы бала. «Маймылды маған беріңдер. Мен сендерге 100 бақыр берейін», деп жалынды Сабура оларға.
100 бақыр деймісің? Әкел тезірек.
Балалар ақша қолдарына тиісімен шулап жүгіре жөнелді. Сабура маймылды босатып қоя берді. Әкесінің бұл біздің ең ақырғы ақшамыз деген сөздері есіне түсіп, Сабура қатты қысылды. Құралахан үйге қайтуда ұят. Ол ағаш түбіне отырып, ойланып қалды. Бір кезде қия-қия деген дауыс естіді. Сабура көзін ашса, қарс алдында әлгі бала маймыл тұр. Дәл соның өзі. «Сен мұнда неге келдің? Тағы да балалардың қолына түсерсің. Тез кет бұл арадан». Кенет маймыл адамша үн қатты. «Сабура-сан, мен өзімнің нағаш атама сенің мені қалай құтқарғаныңды айттым. Ол сені ертіп келуді бұйырды. Менің атам маймылдар патшасы. Жүр, мен сені біздің патшалық қалып барамын».
«Мына ақылсыз бала менің жалғыз немерем. Егер ол өлгенде менің тұқымым құрыр еді. Сені қалай сыйлап рахмет айтарымды білмей отырмын», деді патша. «Мына бағасыз сыйлықты қабыл ал. Менің немеремді құтқарған еңбегің үшін. Бұл қалтаның ішінде алтын теңгелік бар. Теңгелікті алдыңа ере лақтырып, не қаласаң соны айт. Тілегің қабыл болады», деді қарт патша. «Қош бол, сапарың сәтті болсын».
Сабура үйіне келсе, әкесі үрейленіп, өзін қоярға жер таппай отыр екен.
«Кешіре көр, әкетай. Мен тауда бекерге қаңғып жүрген жоқпын. Біз енді еш уақытта да ашығып тарықпайтын боламыз».
Сабура қалтасындағы алқызыл қалтадан алтын теңгелікті алды. «Әке, ең алдымен жақсы үй сұрайық. Біздің ескі лашығымыз құлақ алтыр ғой».
Сабура теңгелікті алақанына қойып, иіре тастады. Алтын теңге сыңғырлай дөңгелеп, олардың алдына түсті.
«Теңге, теңге, бізге жақсы үй сыйлашы».
Кенет айнала шатырлап, гүрілдеп кетті. Солақ екен айнала өзгеріп сала берді. Бұрынғы жапырайған үйдің орнында төбесі қышпен жабылған керемет үй пайда болды. Қарт әкенің қуанғаны соншалық, көрші қолаң үйдің бірін қалдырмай қонаққа шақырды. Қарша балпаңдай басып, семіз ғамбей де келді. Қайтарында ол қартқа, «Ғажайып теңгеңді азғынғы бере тұр, өзіңе қайтарып беремін», деп жалынды. Қарт ешкімнің көңілін қалдырған еместі. Ол алтын теңгені ғамбейге берді. Ғамбей сол кеткеніне мол кетіп, алтын теңгені қайтармады. Бұған Сабура қатты қайғырды. Ал мысық шатырға өрмілеп шығып, бұрышта бұғып жатты. Кенет оның дәл жанынан бір тышқан қаша жөнеліп еді, мысық оны бас салды. Осы кезде іннен шыққан кәрі тышқан жалына бастады.
«Қадырлы мысық мырза, бүгін бізде үлкен салтанат еді. Сенің ұстап алғаның қалыңдық еді. Күйеу бала қазір қайғырып жатыр. Жаның ашысын бұл бақырларға. Екеуін бір-бірінен ажыратпа».
«Несі бар? Менің айтқанымды орындасаңдар босатайын. Осы үйдің бір жерінде алтын теңге салынған қызыл қалта тығулы жатыр. Соны тауып беріңдер».
Бұрыш-бұрыштан шыға келген тышқандар алтын теңгелі қалтаны іздеуге қожойыны жүгіре жөнелді. Көп уақыт өтпей-ақ аузына қызыл қалта тістеген кәрі тышқан қайта оралды.
Міне, мысық мырза, мына қалтаны Гөмбейдің үйінен таптық, деді кәрі тышқан. Қалыңдықты бостандыққа жіберген мысық, қалтаны түстеп алып, үй артында күтіп тұрған итке келді.
Ай, байқсай, шаршадың ғой. Әкел қалтаны, мен алып жүрейін, деді ит оған жанашып.
Мысық олжасын итке бергісі келмеді. Бұған ашуланған ит мысықтың аузындағы қалтаны жұлып алып, бар пәрменімен зыта жөнелді. Қашып келе жатып алдында кездескен терең суға қойып кетті.
Мяу, мяу, қарақшы төбет, ұры, әкел менің олжамды.
Ауф, бере қоймаспын, деп үріп қалды ит. Сол кезде аузындағы қызыл қалта суға түсті де кетті. Міне қарсақ, жағаға шыққан ит мойны салбырап, түгінен суы сорғалап үйге қайтты. Өзін өзі аямай сыбап келеді. Мысық өзенге жүгіріп келгені сол еді, жағаға бір үлкен балық шыға келді. Тым болмаса қожасының қайғысын осымен жеңілдетем бе, деп әлгі балықты алып үйге келді мысық. Сабура мысық алып келген балықты бөлшектей бастады. Кенет оның ішінен алқызыл алтын жалатқан қалта шыға келді. Ішінде баяғы өзінің алтын теңгесі жатыр. Осы шынымен ақ менің ғажайып алтын теңгем бе, деп таңданды өз көзіне өз сенбеген Сабура. Ал мысық оған көрген білгенін, болған уақиғаны түгел айтып берді. Сонан соң Сабура итпен мысыққа қарады. Сен екеуіңді маған көмектесу үшін жанаяған жоқсыңдар. Оған көп рахмет айтамын. Ал ит, сен біреудің олжасын тартып алып ұрлық жасадың. Сондықтан бұдан былай мысық менің үйімде бірге тұратын болады, ал сен сыртта аулада менің үйімді күзетесің, депті. Міне, содан бері мысық адаммен бірге үйде, ит қорада тұратын болыпты. Екеуінің арасындағы бұрынғы қыл өтпес достық осылай бұзылыпты, десе.
Балалар, сендерге арналған кешкі ертегіміз аяқталды.